Elisei s-a întors la Gilgal și în țară bântuia o foamete. Pe când fiii prorocilor ședeau înaintea lui, a zis slujitorului său, pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Unul din ei a ieșit pe câmp să culeagă verdețuri. A găsit viță sălbatică și a cules din ea curcubețe sălbatice până și-a umplut haina. Când s-a întors, le-a tăiat în bucăți în oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. Au dat oamenilor acelora să mănânce, dar cum au mâncat din ciorba aceea au strigat, omule a lui Dumnezeu, moartea este în oală, și n-au putut să mănânce. Elisei a zis, luați făină. A aruncat făină în oală și a zis, dă oamenilor acestora să mănânce, și nu mai era nimic vătămător în oală. Amin. Să ne rugăm Domnului.
Aș vrea în seara aceasta să ne apropiem de cuvânt. Fratele a citit un text interesant din Doi Împărați, capitolul 4, de la versetul 38. Și aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre moartea anuală. Cred că sunteți familiarizați cu textul acesta, l-ați citit probabil s-a și vorbit despre el în adunări. Și n-am pretenția în seara aceasta că voi spune noutăți de aici, dar aș vrea ca prin gândurile simple pe care le voi spune Duhul Sfânt să ne prelucreze în seara aceasta, să ne cerceteze și să ne spună toată voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Pentru că ne-am adunat în locul acesta nu ca să nu fim împrăștiați, ci ne-am adunat pentru că aici este prezent Domnul Iisus, slăvit să fie numele Lui. El a spus, unde doi sau trei se adună pentru numele meu, eu sunt prezent în mijlocul lor. Înainte de a ne ocupa de minunea asta petrecută prin intervenția omului lui Dumnezeu Elisei, aș vrea să ne gândim puțin la Elisei acesta. Elisei a fost unul din profeții Vechiului Testament. Cum a intrat în scenă acest bărbat mare al lui Dumnezeu? Că până aici nu citim prea multe despre el. Cum a intrat în scenă omul acesta? Cum de a ajuns ca dintre toți fiii prorocilor, care erau în diferite școli la vremea aceea, în Ierihon, în fața Ierihonului, la Gilgal și așa mai departe, cum de Dumnezeu și-a pus ochii dintre toți numai pe el și l-a ridicat să-l facă succesorul lui Ilie? Veți spune, când a fost înălțat Ilie la cer, el s-a ținut morțiș de Ilie și nu s-a lăsat de el și foarte bine spuneți. Asta e realitatea. A avut o ambiție sfântă. Toți i-a spus, știi că Domnul răpește astăzi pe înstăm, știu, dar tăceți. Și s-a ținut scai după el și ăsta a zis, Domnul mă trimite acolo, nu-i nimic, mă duc și eu cu tine. Domnul mă trimite dincolo și eu mă duc cu tine. Domnul mă trimite și dincolo și eu mă duc cu tine. Și nu s-a lăsat de el. Și mi-aduc aminte că așa m-a format și Dumnezeu pe mine. Eu aveam un verișor care spuneam s-a ocupat mult de formarea mea și de pocăința mea și de chemarea mea în lucrare, care l-a format și pe păstorul dumneavoastră de aici, fratele Badea. Și mi-aduc aminte când el era seminarist, era în lucrare, era o cinste pentru mine să mă duc cu el, eram puști mic, numai să-i port geanta. El urca la învonă și lua Biblia și eu îi țineam în bancă geanta și mă simțeam așa de mândru să port geanta predicatorului. Era un lucru fantastic pentru mine. Ei, să știți că cu asta a început și lucrarea lui Elisei. Dacă întoarceți pagina la capitolul 3 din Doi Împărați, atunci când Ioram, fiul lui Ahab, începe să domnească în Israel, intră în conflict cu împăratul Moabului și atunci îl roagă pe Iosafat să vină să-l ajute. Și se unesc câțiva împărați și după un drum de 6 zile se duc să se confrunte în acea încleștare militară. Și n-aveau apă, n-au avut apă. Și poporul după 6 zile de călătorie erau osteniți, erau epuizați, erau terminați, fără apă prin pustie. Și atunci împăratul lui Israel a zis, vai, Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea în mâinile împăratului Moabului. Dar Iosafat era mai pocăit ca ăsta, că ăsta nu a avut ce învăța de la taică-său, că taică-său a fost un prăpădiș, un mizerabil. Dar Iosafat ăsta era mai sensibil, mai pocăit, mai credincios, cumva. Partea lui slabă era că s-a asociat cu netrebnicii ăia din nord. Dar el era un om sensibil, un om pocăit. Și imediat gândul lui a pornit la altceva, zice, nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul? Și unul din slujitorii împăratului a avut o vorbă care mi-a dat mie mult de gândit și aș vrea să dea la tinerii dumneavoastră de gândit în seara asta. zice, este aici Elisei fiul lui Șafat. Care? Ce fel de Elisei? Cine e asta? Elisei fiul lui Șafat. Nu spune nimic numele ăsta. Cine e ăsta? Știți, spune slujitorul, e ăla care turna apă pe mâinile lui Ilie. Ops, când s-a pronunțat numele Ilie, toată lumea a sărit. Știa despre cine e vorba. Ilie era o forță spirituală, un om de mare calibru în vremea aceea în poporul lui Dumnezeu, dar el era dus deja. Și acum Dumnezeu vrea să intre pe scenă, știți cine? Un tânăr din școala profeților, care n-avea un geap grozav, nu era un predicator grozav, ilustru, nu era un făcător mare de minuni la ora aceea, dar îi plăcea să facă un lucru pentru omul lui Dumnezeu. Și ce să facă? Când Ilie se spăla pe mâini, nu era robinet și nu era ghiuvetă ca și astăzi. Ori își lua apă în gură și se spăla pe mâini, știți dumneavoastră bătrâni despre ce vorbesc, tinerii nu știu ce înseamnă asta, sau cineva trebuia să ia o cană, o trocă și să toarne apă și ăsta să spăla pe mâini. O fi zis mulți credincioși, probabil, cum zic unii astăzi, ce Ilie cu mofturile lui, nu poate să-și ia apă în gură, cum ne luăm noi, ce-i trebuie să slujitor și să-i toarne apă pe mâini? Da, s-o fi găsit din aia, să spună și atunci. Dar cert este că acest Elisei a făcut acest gest pentru omul lui Dumnezeu cu atâta seriozitate, cu atâta amabilitate, cu atâta credincioșie, încât Dumnezeu s-a uitat la el și a spus, ăsta-i pentru lucrare, ăsta-l va înlocui pe Ilie, care a turnat apă pe mâinile lui când s-a spălat pe mâini. A fost și ambițios și a spus, când a văzut că se ține scai de Ilie, Ilie a spus, spune-mi ce vrei să-ți fac și lasă-mă în pace. Zice, nu cer un lucru prea mare, să vină peste mine o întoită putere de cât a fost peste tine, să fiu dublu cât ai fost tu. Ce ambiție consfințită de Dumnezeu e și asta. Cum a zis Caleb altădată, dă muntele acesta. Sau ia Iebeț. Deci era mai cu vază dintre frații lui și a fost ambițios, a cerut de la Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Dumnezeu are nevoie de astfel de tineri, ambițioși, nu în lucruri firești, în încăpățânare, în lucruri spirituale, în lucruri sfinte. Să dorească mai mult. Dacă tata a fost pucăit la nivelul ăsta, eu vreau să fiu la nivelul ăsta, nu undeva mai jos, mai sus. Și Dumnezeu a onorat pe Elisei și a dat o putere îndoită. Și așa ajunge Elisei să intre pe scenă în lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Elisei e o lucrare mai mult salvatoare. Doar în două cazuri, dacă veți studia în Cartea a doua împăraților, veți observa că în două cazuri el vine cu pedeapsă. Știți când? Cine și-aduce aminte? Cine cunoaște Biblia? Cu copiii, erau niște vlășgani din ăștia, cât s-o fi avut, 12, 13, 14 ani, cam 15, teenagers din ăștia, că atunci sunt tinerii mai obraznici, mai la vârsta asta, când cred că tot ce zboară să mănâncă. Și s-a uitat, probabil Ilie era puțin chel, sau început să-i cadă părul, când l-a văzut urcând un deal, a zis, urcă-te pleșuvule, și l-au luat la mișto pe moșul, pe bătrânul, l-au luat așa peste picior. Și Elisei a rostit o pedeapsă și i-au mâncat urșii. Și vreau să spun aici copiilor și părinților totodată, cei care aveți copii obraznici, impertinenți și care să joacă așa, mai ales cu frații din biserică, fac fan pe spinarea fraților, pe anumite gesturi, pe anumite rugăciuni ale fraților, să nu uite că dacă nu se lasă de meteahna asta și dacă părinții nu-i ajută să scape de meteahna asta, ei vor mânca urși în lumea acestuia. Îi vor înghiți. Și este o durere lucrul acesta. Și a doua pedeapsă, știți care a fost? Prin Elisei, orbirea asirienilor, când cazul cu Gheazi. În rest, lucrarea lui Elisei este o lucrare salvatoare. Cuvântul Dumnezeu pe care l-am citit în seara aceasta vorbește despre o situație de criză în poporul lui Dumnezeu care a afectat în mod deosebit pe slujitorii care se pregăteau în școala Domnului, în școala profeților. Elisei s-a întors la Gilgal și în țară bântuia o foamete. Foamete aceasta, dacă ne uităm așa în istoria Vechiului Testament, în istoria poporului lui Dumnezeu Israel, a fost folosită de multe ori ca un test pentru poporul lui Dumnezeu. Ca să verifice, știți ce? Încrederea lor în Dumnezeu. Cât se încred oamenii aceștia care poartă numele lui Dumnezeu, cât se încrede ei în Dumnezeu. Primul test a venit chiar cu tata lor. Cu cine? Cu Avram, nu? Avram, când a ajuns în țara făgăduinței, în țara minunată, a venit o foamete și a mușcat Avram la testul acela. Ce a făcut Avram? S-a încrezut în Domnul, s-a pus pe rugăciune și pe post și Domnul a rezolvat problema, nu? Nu, s-a coborât în Egipt. Și l-a tărât și pe Lot și Lot a văzut cum e Egiptul și când a văzut Valea Iordanului a făcut comparația ca și țara Egiptului și s-a dus din nou acolo. A făcut și unchiul Avram niște greșeli. S-a pocăit după aceea și asta e frumos în viața lui Avram și a tuturor oamenilor lui Dumnezeu. Că pe lângă greșelile care le fac ca oameni, știu și să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu. Foamea aceasta, zic, a fost testul lui Dumnezeu pentru copiii săi, pentru poporul său, de multe ori. A adus o foamete peste țară ca Dumnezeu să-și testeze poporul lui, să vadă care este reacția. Pentru că, fraților, dați-mi voie să vă spun, la mulți oameni și chiar credincioși, rațiunea trece prin stomac. Și vedeți, ăsta e rău aici în America, că frigiderul e plin și stomacul e plin și de multe ori ne îmbuibăm. Și ce ne mai trebuie Dumnezeu? Pentru ce să ne mai rugăm? În România ne mai rugam, că nu, când stăteai la coadă după 3-4 ore la coadă, se termina chiar înaintea ta și mai aveai motive de rugăciune. Dar aici pentru ce să te mai rogi? Că toate vin de-a gata. Toate vin de-a gata. Citeam undeva că prin California s-a făcut un test la copiii de liceu să știe de unde vine laptele sau la școala generală, de unde provine laptele. Niciun copil n-a știut că laptele vine de la vacă, că se mulge o vacă. Și de acolo vine laptele. Toți au zis că se produce în laborator, că se face în superstore, că nu știu ce. Nu știau nimic de lucrurile acestea. Vedeți, ne confruntăm cu și vom produce, pregătim o generație care nu mai știe nimic. Niște consumatori care sunt învățați să nu producă, numai să consume. Și asta este o tragedie. Și mă întreb, când va veni vreun test al lui Dumnezeu de felul acesta, ce se va întâmpla cu noi? E o problemă foarte serioasă de luat în discuție. A venit o foamete și spune cuvântul că foametea aceasta i-a afectat și pe cei din școala profeților de la Gilgal. Și ajunseseră fiii prorocilor, oamenii care se pregăteau pentru lucrarea lui Dumnezeu, au ajuns într-un pericol, să n-aibă ce mânca. A fost și la noi la seminar, când eram eu în seminar, asemenea situații, când nu mai era. Și frații a spus, hai să ne rugăm. Și ne rugăm și se întâmpla minunea. Venea cineva din Banat, cineva din Arad, cineva din Bihor și aducea câte ceva. Slăviți să fie Domnul că niciodată n-am rămas fără mâncare. Pentru că Dumnezeu știe să poarte de grijă la Lui. De aceea spune Domnul Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprionirea Lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Cum au rezolvat fiii prorocilor problema aceasta? Au fost confruntați cu criza, a venit criza, testul pentru ei și acum era un pericol de moarte, să n-aibă ce mânca. Cum au rezolvat ei problema? Și aș vrea în seara aceasta, frați și surori, să ne uităm în pasajul acesta din Scriptură și să învățăm câteva lucruri. Vreau să vă împărtășesc ce văd eu în textul acesta. În primul rând, aici, în rezolvarea acestei probleme de criză, de amenințare cu moartea, văd aici, în primul rând, o mare greșeală. O foarte mare greșeală. Și am să vă citesc cum o prezintă cuvântul. Pe când fiii prorocilor ședeau înaintea lui, a zis slujitorului său, pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Unul din ei a ieșit pe câmp să culeagă verdețuri. A găsit viță sălbatică și a cules din ea niște curcubețe sau niște castraveți, spune, un fel de castraveți, spune aici mai jos, sălbatici, până și-a umplut haina. Când s-a întors, le-a tăiat în bucăți în oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. Au dat oamenilor acelora să mănânce, dar cum au mâncat din ciorba aceea, au strigat: omule al lui Dumnezeu, moartea este în oală! Și n-au putut să mănânce. Era omului Dumnezeu, venise criza, testul, era omului Dumnezeu acolo și el a vrut să rezolve problema. Dar știți cum sunt tinerii totdeauna? Ei sunt mai cu râvnă. Bătrânii se mișcă mai încet, mai înțelepțește puțin. Ei stau și se gândesc și acționează puțin, iar să mai gândesc. Tinerii nu, ei repede. Și când Elisei spune, zice, pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Și cred că va ajunge, va fi suficient și se va rezolva ieșirea din criză. Unul din tineri a spus, nu știu, bătrânul zice să punem oala la fiert. Dar ce o să punem în oală? Bătrânul nu se gândește, nu cred că puțin s-a sclerozat, nu judecă el. Ce punem în oală? Nu-i logic, nu-i real, nu-i normal. Noi trebuie să ne gândim ce punem. El nu ne-a spus ce să punem în oală. Credeți că Dumnezeu avea ce să pună în oală și Elisei știa ce să pună în oală? Sigur că știa Elisei, dar i-a luat-o ăsta înainte. Și spune cuvântul, unul din ei a ieșit pe câmp să culeagă verdețul. Și a găsit niște curcubețe, niște castraveți sălbatici, i-a cules și a umplut poala hainei, a venit, i-a tăiat mărunt, bun bucătar băiatul. Și a pus în oala cu ciorbă. Numai că gestul acesta, râvna asta tânărului, s-a transformat într-o greșeală extraordinară. Și greșeala a constat tocmai în faptul acesta, să folosească castraveți sălbatici, curcubețe sălbatice culese de pe câmp, ca hrană. Și știți ce a adus hrana aceasta? Ce a produs? Moartea în oală. Așa cum spune cuvântul Dumnezeu aici. Moartea anuală. O mare greșeală care putea să coste viața tuturor fiilor prorocilor din școala aceea. Și aș vrea să ne gândim puțin la această gafă, că noi tratăm cu greșelile așa foarte easy. Ce vă legați de chitibul? E o mică greșeală. Păi să spunem că eu am vrut să vin la Florida, la dumneavoastră, și dând greșeală aș fi luat avionul spre Hawaii. Unde aș fi ajuns? La dumneavoastră? În Hawaii aș fi ajuns. Dar nu o mică greșeală. În loc să intru la un gate, aș fi intrat la celălalt. Bine, atenție, umblând așa în aeroport, gură căscadă. Aș fi ajuns în altă direcție. Noi tratăm foarte ușor cu greșelile. Dar să știți că o greșeală poate să te coste viața. Conduci pe freeway. Și te fură peisajul, pun ăștia tot fel de reclame de nebunești, una mai nebună ca alta. Și te fură peisajul, te uiți în altă direcție, câteva secunde. Poate să te coste viața, o mică greșeală. Zice Biblia, voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre. O greșeală poate să producă moartea. Trebuie să ne gândim puțin la greșeala asta, să nu trecem ușor peste greșeli. Cine a săvârșit greșeala? Sau câți au săvârșit greșeala? Unul singur. Fiți atenți la lucrul acesta. O greșeală săvârșită de unul singur, un singur fiu de proroc. Câți au fost în pericol? Toți. Unul face greșeala și greșeala îi costă pe toți. Toți sunt amenințați cu moartea. Haideți să întoarcem Scriptura să vedem ce înseamnă asta în termenii Noului Testament. Romani, capitolul 5, versetul 12. De aceea, spune Apostol Pavel, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat bucuria, veselia, fanul, nu? Sau cum spune? Moartea. Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Groaznic. O gafă, o greșeală comisă de unul singur, care îi afectează pe toți, îi pune pe toți în pericol. Când greșește unul din biserică, ce reacție are biserica? Frate, să-l iertăm, dar ce, noi n-am făcut gafe, toți greșim, frate, ce, să luăm piatra acum, să dăm? Azi greșește unul, mâine greșește altul, poi vine altul, și ne trezim cu moartea, nu în oală. Unde? În biserică, fraților. În biserică. Unul face o gafă și toți ceilalți suferă. Cât a costat sau ce a provocat înfrângerea la cetatea Ai în poporul Dumnezeu? A venit la Iosua și nu mai are a venit scoatere, mai are rost să chinui tot poporul să meargă până acolo. Câțiva bărbați buni, serioși, care știu ce au de făcut în urma biruinței de la Ierihon, vom prăpădi, că sunt câțiva numai. Și-au luat dosul și-au suferit o mare înfrângere. Din pricina câtor? Unuia, a unuia singur, Acan, o gafă, o greșeală, o mică neascultare, o mică obrăznicie, dacă vreți, impertinență. Și-a dus tot poporul lui Dumnezeu într-o situație penibilă. Dar hai să luăm pe ăsta unul care a făcut gafa cu castraveții, cu curcubețele sălbatice. Din ce cauză a săvârșit el gafa asta? El a făcut-o intenționat? Nu! De ce a făcut gafa asta? Biblia ne subliniază aici, din ignoranță. Zice, fiți atenți, unul din ei a ieșit la câmp să culeagă verdețuri, a găsit viță sălbatică și a cules din ea curcubețe sălbatice până și-a umplut haina. Când s-a întors, le-a tăiat în bucăți în oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. Deci greșeala, gafa, s-a produs datorită ignoranței, nu știa. Vedeți, tinerilor, vreau să vă spun în seara aceasta, voi aveți râvnă. Și Domnul să vă binecuvinteze râvna, să o puneți în slujba Domnului. Vreau să vă spun că sunt multe lucruri pe care voi încă nu le cunoașteți. Sunteți prea cruz să cunoașteți anumite lucruri. Voi aveți râvnă. Vreți să ieșiți, să faceți, să misionați, să aduceți, să strângeți, să faceți ceva, să dați hrană poporului prin cântări, prin tot ce faceți. Dar câteodată, din ignoranță, s-ar putea să faceți niște gafe, cum a făcut tinerelul acesta în școala profeților. Și asta s-ar putea să pună în pericol pe mulți alții, toată turma, toată biserica. Știți de unde cred eu că a început greșeala acestui tânăr? Prima expresie a versetul 39. Unul din ei a ieșit unde? Pe câmp. A ieșit pe câmp să culeagă verdețuri. Vedeți? Dacă ne uităm în Vechiul Testament, eu cred că nimic din Biblie nu este la voia întâmplării, fraților. Îmi place să fiu un exeget și mă rog ca Domnul să mă ajute să fiu un exeget bun al Scripturii. Pentru că așa este de frumos corelată Scriptura încât te minunează de multe ori. Ieșirea asta pe câmp a fost primul pas în gafa acestui tânăr. Și aș vrea să vă prind puțin, sigur timpul nu ne ajunge, să vă prind puțin prin Scriptură să vedeți ce a însemnat aproape în toate cazurile ieșirea la câmp. Vă rog să deschideți împreună cu mine la Genesa, capitolul 4, versetul 8. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haidem să ieșim la câmp. Ce-i rău să faci o plimbare în aer liber? Frați bătrâni, frați din sfatul de frați, vă deranjează când tinerii fac o plimbare în aer liber? Să iasă la câmp undeva, la munte, să tragă aer, să mai relaxeze? Nu-i niciun... Niciun pericol, nici doar nu-i fi așa de îngust să spui nu-i voie tineretul să iasă la câmp. Haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. O simplă ieșire la câmp, o simplă plimbare la iarbă verde și-a dus o mare nenorocire în prima familie. Doi frați de corp, unul îl provoacă pe celălalt să iasă la câmp și acolo îi vine Duhul peste el, îi dă în cap, îl ucide și s-a terminat cu fratele lui. Prima crimă în istorie petrecută la câmp. Mai departe, nu e un simplu incident. Geneza, capitolul 27. Era o familie binecuvântată. Isaac și Rebeca. Oameni credincioși, oameni pocăiți, patriarhii lui Dumnezeu. Și fiecare a făcut o gafă în familie, o mică greșeală. Câți părinți nu fac asemenea gafă? Tata să aibă preferitul lui și mama să aibă preferitul ei. Tata îl iubea pe ăla că mânca din vinatul lui, mama îl iubea pe ăsta că era mai mămos, mai mieros, să ținea tot de pusta lui mama, pe în casă, pe la bucătărie și normal, fiecare avea preferitul. Și tata stă de vorbă cu primul și îi spune ce să facă ca să-l binecuvinteze și mama stă de vorbă cu al doilea și în versetul 5, în versetul 5 zice, Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului său Esau. Și Esau s-a dus unde? La câmp, să prindă vânatul. Dar unde minunea să meargă? La câmp trebuia să meargă să-l... Logica spune că nu-i nimic rău aici. Dar pe când era Esau la câmp, acasă s-au vrăjit și s-au pustut, s-au țesut lucrurile în așa manieră încât ieșirea asta la câmp l-a costat enorm. Și ce a pierdut? A pierdut binecuvântarea și altă dată când era tot la câmp, a venit rupt de foame acasă și ăsta a făcut o ciorbă roșiatică și a spus, îți rup de foame, dăm să mănânc. Aha, nu, puneți pofta în cui. Măi, dăm să mănânc, ești fratele meu, mă rup de foame. Nu. Ăsta a tratat și dănește, evreiește totdeauna, Iacov. Ce dăm dreptul de întâi născut, jură-mi. Ce-mi folosește, mor de foame. Am fost la câmp și i-a dat. Ieșirea la câmp l-a costat pe Esau enorm de mult. Dreptul de întâi născut și l-a costat pierderea binecuvântării. De fapt, pentru noi, ce simbolizează ieșirea asta la câmp? Știți când Domnul Iisus spune pilda cu neghina, ucenicii au fost inspirați de Dumnezeu să ceară Domnul Iisus explicarea pildei, pentru că multe pilde care Domnul nu le-a explicat, le explicăm noi și le explicăm cam liberal. Și Dumnezeu să ne ierte explicațiile noastre de multe ori. Și ucenicii cer explicarea pildei și Domnul Iisus le explică. El a răspuns, cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina sau câmpul este lumea. Iată ce simbol are lucrul acesta în Noul Testament. Care este corespondentul în Noul Testament? Ieșirea la câmp ilustrează în sens nou testamental domnicesc ieșirea în lume. Și ori de câte ori ieșim în lume și în special generația tânără să culeagă ceva, să aducă ceva, ceva nou pentru adunare, pentru familie și aduce ceva nou din lume care cred ei în ignoranța lor că e spre bine, spre mai bine. Provoacă, poate să provoace ce? Moartea, dezastrul. Vreau să citesc ceva, tot în legătură cu asta, tot în cartea Genesa, la capitolul 35, fetelor, deschideți cu mine și citim aici împreună, Genesa, capitolul 34, versetul 1. Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Leia, a ieșit să vadă pe fetele țării. Ea a fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamon, domnitorul țării. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. Iacov se stabilise la Sihem și vă imaginați, fetelor, ce înseamnă într-o casă, să trăiești într-o casă cu 12 băieți și nicio fată, numai o singură fată. Ce boring o fi fost pentru Dina asta, nu? 12 băieți, ea trebuia să măture, ea trebuia să spele, ea trebuia să calce, ea trebuia să facă toate lucrurile acolo. Ăștia nu mai intrau în casă așa încălțați, aruncau, asfârleau și ea trebuia să facă toate treburile gospodăriei. Era tare greu pentru fetița asta și într-o zi a spus, știi ce, tată, eu vreau să iau un moment de respiro. Tot aici în casă, tot la muncă, tot cu băieții ăștia, cu... neciopriții ăștia tot timpul, mă duc și eu să văd puțin fetele țării. Am auzit că e fain pe Corso, aici, prin oraș. Ce, n-am dreptul să ies? Ce era în ieșirea asta? Să meargă să vadă și ea fetele țării. Era ceva rău în asta? Astăzi fetele nici nu mai întreabă pe mama și pe tata când se duc. Iau poșeta pe umăr, cheile la mașină și... Unde-i fată? Nu știu. Dar ce, o mai întrebe? Are 17 ani deja, are... Driver, lasă, ce, mai ai curajul să întrebi unde pleacă, de unde vine, la ce oră vine, și mai departe. Ia să descurcă, știe fata unde are de mers. Observați, fetelor, s-a dus să vadă fetele țării, ceva nevinovat la prima vedere. Niciun lucru, nicio greșeală, nicio gafă în asta. Numai că Biblia ne spune că acolo ea a fost zărită de băieții. În loc să vadă ea fetele țării, au văzut-o băieții. Au pus mâna pe ea.
au necinstit-o și a bătut ciobăia. Și știți, frați și surori, ce s-a produs de aici, la ce a dus asta? Că n-a fost o simplă ieșire, un simplu fan în ziua aceea, în seara aceea sau ce-o fi fost. De acolo s-a evit un măcel extraordinar. Au murit grămezi de oameni acolo. Și vine Iacov și își pune mâinile în cap. Spune, voi mă faceți pe mine urât locuitorilor acestei țări. Ce ați făcut voi nu-i bine, nu-i cinstit, nu-i corect. Eu trebuia să fiu o mărturie în țara asta pentru oamenii ăștia și voi m-ați făcut pe mine urât. Totul a pornit de la un moment de respiro. O ieșire la câmp sau în țarină, în lume. Ce bun asta? Doar nu suntem în guși, doar suntem în America. Observați, fraților, unde pot să ducă lucrurile? Prima greșeală, vă spuneam, a acestui tinerel plin de râvnă a fost tocmai ieșirea la câmp. El nu și-a dat seama, sărmanul, de el cât îl va costa pe el acea ieșire la câmp și câte implicații, câte nenorociri ar fi putut să producă dacă nu era acolo omul lui Dumnezeu, cum vom vedea imediat, să intervină. Și bineînțeles că greșeala a continuat, că el a cules acești curcubețe sau acești castraveți sălbatici. Și vă spuneam, din cauza ignoranței, nu i-a cunoscut. M-am gândit, ce s-a dus tânărul ăsta să culeagă? Doar era problema lui Elisei. El a zis, puneți oala și era responsabilitatea lui ce va pune în oală. De ce s-a dus el? Că nu scrie că l-a trimis nimeni. De ce s-a dus el să culeagă acești castraveți sălbatici? Vedeți? Dacă ne uităm în Vechiul Testament și analizăm bine situația, observați că verdețurile în pustie pentru evrei au fost o mare ispită întotdeauna. E adevărat? Totdeauna ceapa, prazul, usturoiul n-a putut să scoată nimeni din mintea lor, din îngustimea lor. Ei tot la asta visau, tot timpul. Verdețurile au fost o mare ispită pentru ei. Dumnezeu le-a dat mană, Dumnezeu le-a dat prepelițe, le-a dat carne până le-a ieșit pe nări. Au murit cu carnea între dinți și tot nemulțumiți au fost. Doreau verdețuri. Mare ispită au fost verdețurile pentru evrei. Foarte mare ispită. Și ăștia, tinerelul ăsta și cu ceilalți, au fost nemulțumiți de ciorba lui Elisei. Tot ciorbă, tot bătrânul să facă. Hai să intervenim și noi, să punem și noi umărul Domnului, să arătăm că și noi știm ceva, culegem ceva, aducem ceva, punem ceva. Au fost nemulțumiți de ciorba lui Elisei și au vrut să pună ceva. Fraților, asta observ eu că este tendința în adunările noastre de astăzi. Nemulțumiți cu ceea ce se oferă din mod strămoș. Ora de rugăciune, zbârcită, veche, îmbătrânită, de când ne știm noi baptiști. Hai să o scoatem, hai să punem niște săltăreți în față, hai să facem ceva nou. Să aducem, am văzut colo, am văzut dincolo, ieșim la câmp, vedem, aducem, va produce ceva, va face ceva lucrul ăsta. Hai să facem noi altfel, să facem ceva, să fie ceva nou, ceva deosebit. Vedeți, există întotdeauna tendința aceasta. Și există pericolul care s-a întâmplat atunci aici, care este o lecție. Lucrurile acestea, spune Apostol Pavel, s-au scris, nu ca să fie o poveste mai mult în Scriptură, ci spune ca să ne slujească nouă drept pilde, o învățătură de minte pentru noi. Că se poate muri nu în oală, în biserică, când introducem ofertele lumii, produsele lumii în adunarea copiilor Dumnezeu și considerăm că ar fi o hrană, o îmbunătățire a hranei prin ceea ce aducem, importăm din lumea aceasta. O, Doamne, iartă-ne! Mai ales aici în America, atâtea lucruri vrem să împrumutăm de la alții, să le aducem și să adăugăm la ciorba lui Elisei cu ceva, că prea îi fără esență, prea ni se pare plictisitoare, prea nu satură așa cum am vrea noi, nu satisface. Hai să punem ceva să ne satisfacă mai mult. Nu satisface. Produce ce? Moarte. Tot ce adăugăm, tot ce aducem din altă parte și introducem, nu aduce viață, aduce moarte, fraților. Să fim foarte atenți în privința aceasta. Dar vreau să vă întreb. Tânărul ăsta a intenționat să îi lichideze pe ăștia, pe colegii lui și pe Elisei, pe toți? El intenționat a făcut asta? A fost așa un lucru tendențios? Observați că greșeala asta a fost făcută cu sinceritate. Băiatul ăsta a avut intenții bune. El a vrut să îngroașe puțin ciorba lui Elisei. Să pună ceva în ea care să fie mai consistent, să aibă un gust mai bun. El n-a avut o intenție rea. Cu intenție bună a făcut ceea ce a făcut. Cu sinceritate. Vedeți, fraților, Biblia ne vorbește despre foarte multe gafe, foarte multe greșeli, făcute cu sinceritate. Cu sinceritate. Vreau să vă întreb, când Saul din Tars prigonea, el era așa, numai că a vrut bădăran să facă treaba asta, să ia scrisori de la preot și cum a făcut el prigoana, cum a pornit el în prigoană? Din râvnă, zice, lucram din neștiință în necredință, foarte sincer. El lucra pentru Dumnezeu cu toată râvna. Zice, în ce privește râvna, ce spune el? Prigonitor! Vreau să termin cu calea asta. Că bruia ceea ce am învățat eu. Bruia ceea ce am știut eu. Și cu intenție bună a pornit prigoana. Domnul Iisus stă de vorbă cu ucenicii și spune, uite, fiul omului va merge la Ierusalim, sunt ultimele Paște, acolo va fi dat în mâinile preoților, a cărturarilor, îl vor batjocori, îl vor scuipa, îl mui și îl vor răstimi pe cruce. Și Domnul Iisus își îndreaptă fața hotărât și merge la Ierusalim, ucenicii se duc îngroziți după el. Și când Domnul le mai spune lucrul ăsta încă o dată, Petru îl ia deoparte și spune, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple. Și Domnul Iisus îl strânge la pești, măi Petru, numai inima ta bate pentru mine. Bravo, îmi place de tine. Nu? Înapoi a mea, Satanul. Gândurile tale, intențiile tale, nu sunt gândurile lui Dumnezeu, înapoi a mea, Satanul. Vreau să vă întreb, n-a fost cinstit, n-a fost sincer Petru când a spus asta la Domnul Iisus? Ce spuneți? Foarte sincer. Eu cred că a făcut-o cu toată ființa, din toată sinceritate. El n-a vrut ca Domnul Iisus să moară. Cine ar fi vrut? Dar eu aș fi vrut dacă eram în locul lui Petru. Dar dumneavoastră ați fi vrut? L-au cunoscut deja de 3 ani. Au fost cu el, au văzut minuni, lucrări. Ăia alți erau orbiți, dar ei știau. Ceva începuse să se clarifice în ochii lor. Și acum să meargă la moarte. Nu se poate. Vedeți, gafe făcute cu intenții bune. Dar când Eva, în grădina Edenului, a stat de vorbă cu șarpele, ce naivă, ce fetișcană sau nevastă tânără, așa finuță, foarte amabilă, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați? Uite, să-ți citesc exact ce a spus Dumnezeu, știi? Eu n-am fost prezentă când a spus, dar soțul meu iubit, cu care nu de mult m-am căsătorit, ne-a căsătorit Domnul, soțul meu mi-a spus că Domnul a spus așa, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar cât despre rodul din pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, căci nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Cât de naiv, cât de sincer. Femeia asta tânără a discutat cu șarpele și parcă așa de convingător, așa, a încercat să-l convertească pe șarpe, să-l facă și pe el să creadă ce i-a spus ei bărbatul că a zis Domnul. Atunci șarpele a zis pe mine, hotărât că nu vezi mult. Discuția cu șarpele a fost o discuție foarte sinceră din partea lui Eva. Un răspuns foarte deschis, foarte sincer. Sinceritatea asta, naivitate, în necunoaștere, a costat-o și ne costă pe noi până în ziua de astăzi. Observați, frate, și am putea să dăm și alte exemple din Scriptură. O greșeală comisă de unul singur, datorită ignoranței, nu le știa, și făcută cu sinceritate. Dar aș vrea să mai spun ceva, pentru că v-am spus, noi trecem ușor peste greșeli și n-aș vrea să trec așa ușor peste greșeala lui tânărul ăsta. Greșeala asta a fost o greșeală cu privire la calitate. Ce vreau să spun prin asta? Vedeți, Biblia ne vorbește că s-au făcut niște greșeli uneori cu privire la cantitate. De exemplu, s-a făcut o nuntă în Cana din Galilei, spune în Ioan 2. Și acolo ăia și-au invitat nuntașii și fiecare când face nuntă, știți dumneavoastră cum e, sau cei care aveți de căsătorit, trebuie să învățați asta, să n-o pățiți ca cei din Cana, trebuie să stați calcule și fiecare trebuie să aibă bunul simț să răspundă, să trimită înapoi scrisoare, spună venim sau nu venim la nunta voastră, că ăștia să știe să-și facă calculele, că altfel pățesc ca ei din Cana. Și s-a produs o greșeală de cantitate acolo. n-au mai avut, nu le-a ajuns vinul și era o rușine, o gafă și la noi în Bihor, să știți, la pocăit. Nunțile erau cu vin și Doamne ferește să nu fi ajuns vinul. Când ajungea mâncarea sau supa, când vedea, bă, câți nuntași vin repede, niște găleți de apă în vădână, bă, turnate în oala cu supă și învârtea și ajungea supa la toți. O lungea și ajungea la... Dacă n-ajungea vinul sau berea, era nenorocire mare cu pocăiții din Bihor, mai anii trecuți. Dumnezeu să aibă milă. Greșeală cu privire la cantitate. În Cana din Galilei n-a ajuns vin, n-au programat bine câți nuntași au fost și n-a ajuns vinul. Cele cinci fecioare care așteptau pe mire, cele cinci nechipzuite, și la ele vedem o gafă. Tot cu privire la cantitate. Au luat ceva unde lemn, dar nu de ajuns, nu destul. Au greșit în ce privește cantitatea, trebuia să ia mai mult. Însă aici, fraților, la băiatul ăsta vedem o greșeală în ce privește nu cantitatea, că el a adus destui castraveți sălbatici, a umplut haina, nu? N-a adus puțin. Dacă aducea mai puțin, nu era moarte anuală. A adus mulți, a cules, în râvna lui a cules foarte mulți. Dar erau otrăvitori. Greșeala era nu în cantitate, ci în calitate. O, Doamne, stau și mă gândesc și în punctul acesta câte gafe și cât de mult costă adunările noastre, fraților. Noi nu facem astăzi așa de mult greșeli în ce privește cantitatea. Gafa pocăiților de astăzi este în ceea ce privește calitatea. Aici greșim de multe ori. Noi vrem în adunările noastre cantitate, cât mai mulți. Predicatorii de astăzi vor să se laude cu botezuri cât mai mari. Dar Dumnezeu întreabă cum însă ia care-i botez. Sunt oameni născuți din nou, sunt oameni de calibru, de calitate sau orice haimanale de pe stradă. Numai să introduci impurități în trupul lui Hristos. Nimeni nu-și mai pune astăzi problema în biserică de calitate, toată lumea cantitate. Pe mine nu m-a întrebat, vă spun, nu știu, Dumnezeu să mă ierte, sunt la amvon. Nu țin minte să mă fi întrebat cineva, frate Gug, cum sunt oamenii din biserica dumitale? Care-i calibrul lor spiritual? Și ce mă întreabă toată lumea? Câți membri aveți acum în biserică? Cantitatea. O, tu nu vorbi, tu n-ai numai 100 și ceva. Ăla are 400, ăla e omul lui Dumnezeu. Ăla are 500, la ăia e 3000, la ăia e 2000. La Oradea sunt 5000. Asta ne interesează. Cantitatea. Nu calitatea. Nu calitatea, cantitatea. Gafele pe care le comitem astăzi sunt gafele tinerelului de aici, pe vremea lui Elisei. Nu în ce privește cantitatea, în ce privește calitatea. Ne vindem pe nimic. Curățenia, integritatea, disciplina bisericii. Le vindem pe castraveți sălbatici. Și în loc să ne educăm oamenii să dorească laptele duhovnicesc și curat, ca prin el să crească, îi lăsăm să meargă, să culeagă curcubețe. Castraveți sălbatici de la americani și de la alții. Și argumentăm, spune, e bine, nu-i rău, nu-i problemă. Și asta hrănește. Și moartea e în biserică, frați și surori. Moartea e în biserică, Dumnezeu să aibă milă de noi. Așteptăm venirea, vorbim despre venire. Scriem cărți despre escatologie. Și suntem pe nicăieri. Dacă Domnul vine în seara aceasta, e dezastru. În ceea ce privește calitatea, nu cantitatea, destui suntem aici. Și dincolo îți destui, și dincolo peste tot îți destui. În ce privește calitatea, asta e problema mare. Asta e problema dureroasă, care ridică semne de întrebare. În 1 Împărați, capitolul 21, este un exemplu așa de frumos aici, fraților, un exemplu extraordinar. Tot în ceea ce privește calitatea, o ispită. Zice, după aceste lucruri, iată ce s-a mai întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel lângă casa lui Ahab. Și Ahab, stricatul acela, coruptul acela de Ahab, vine și îi face o provocare lui Nabot. Și îi spune, Ahab a vorbit astfel lui Nabot. Dă-mi via ta să fac din ea ce? O grădină de zarzavaturi, să cultiv în ea curcubețe, castraveți sălbatici, dacă vreți. Nabot
stă puțin și se gândește și spune lui Ahab, era provocarea împăratului, păi dacă Ceaușescu v-ar fi provocat pe dumneavoastră să vă ceară ceva înainte de 89, când erați acolo, n-ați fi dat? Ați fi dat, ați fi vândut și pe Hristos și pe frați și biserica și conștiința, numai să vă lase în pace, să vă dea favoruri. Ăsta Nabot spunea, Nabot a răspuns lui Ahab, să mă ferească Dumnezeu să-ți vând moștenirea părinților mei. Tinerilor, aveți o moștenire a părinților voștri, nu îngustime, nu-i old fashion, e o moștenire scumpă. Nu o vindeți pe castraveții sălbatici și pe verdețurile Americii. Să vă coste sufletul veșnicia. Îmi place extraordinar de mult atitudinea acestui mare om al lui Dumnezeu. A trebuit să plătească cu viața, dar cu integritate, cu demnitate a făcut-o. Când spurcatul de Ahab, necuratul de Ahab, a venit să-i facă provocarea, a fost un om integru. A spus, nu, nici vorbă, să mă ferească Dumnezeu, să vând moștenirea, să renunț la moștenirea părinților mei. Auzi, pentru ce? Pentru grădina de verdețuri, pentru castraveți, pentru curcubeți sălbatici. O, Doamne, cercetează tinerii noștri. Așa aș dori ca tinerii noștri, biserica de mâine, fraților, să înțeleagă adevărul acesta, să nu vândă pe castraveți sălbatici moștenirea părinților. E prea scumpă moștenirea aceasta. Poate nu înțeleg suficient, dar cum n-a înțeles tinerul acesta, poate din ignoranță, poate cu sinceritate, dar va costa biserica de mâine extraordinar de mult lucrul acesta. Și mai văd ceva aici în greșeala asta, iertați-mă că insist puțin asupra ei. Zice, a găsit viță sălbatică, a cules din ea curcubețe sălbatice până și-a umplut haina. Când s-a întors, le-a tăiat bucăți și le-a aruncat în oala cu ciorbă. Și ce greșeală mai făcut tânărul ăsta? Nu numai că a ieșit la câmp și a cules castraveții aia și i-a tăiat bucăți, i-a băgat în oala cu ciorbă. Măcar de l-ar fi întrebat pe Elisei. Auzi, frate Elisei, pot să pun castraveții ăștia, uite ce am găsit pe câmp, curcubețele astea, pot să le bag în oala ta cu ciorbă? Nu, n-a întrebat nimic. El, în râvna lui și în dorința de a îmbunătăți hrana, a aruncat și a amestecat. A amestecat ciorba lui Elisei cu castraveții de pe câmp, cu curcubețele de pe câmp. Și asta este marea gafă astăzi, fraților. Să amestecăm ceea ce oferă omului Dumnezeu din cuvânt cu ceea ce găsim noi pe maidanul lumii acesteia, ca să îmbogățim lucrarea, să îmbogățim hrana în biserică. Merge, fraților, merge sau nu merge? Nu merge! Să amesteci ceea ce dă omului Dumnezeu cu ceea ce ai găsit tu pe maidan și să spui că e bine, că e frumos, că uite arată în lungi, că-s cum ies, că-s verzi, că-s buni, că-s gustoși, iese must din ei. Poți să argumentezi, poți să vii cu logica. Nu ține. Și întotdeauna în Biblie, când s-a produs amestecul acesta, a costat foarte mult. Și așa a costat și aici. Când ceea ce oferă omului Dumnezeu se amestecă cu ceea ce găsești tu pe maidan, se produce, le-a băgat în oală și a dat oamenilor acelora să mănânce și să gândea el tot o să zică, mă, ce bravo. Cine a făcut asta? X, Y. Băi, băiete, uite, la următoarea întrunire a fiilor prorocilor o să te scoatem în evidență, o să te punem pe podium, să arătăm ce ispravă mare ai făcut tu. Numai că nu s-a întâmplat așa. A dat oamenilor să mănânce, dar cum au mâncat din ciorba aceea, au strigat omule al lui Dumnezeu. Moartea inoală. Și văd aici în continuare o constatare promptă. Constatarea asta, moartea anuală. Când s-a făcut constatarea? Dacă o făcea înainte de a-i tăia bucăți, nu era o problemă mare. Dacă o făcea după ce i-a tăiat în bucăți, înainte de a-i pune în ciorbă, nu era o problemă mare. Știți când s-a făcut constatarea? Cum au mâncat din ciorbă? Când au mâncat? Fraților, Noi de multe ori nu vedem lucrurile sau poate nici nu vrem să le vedem. Sau nici nu le înțelegem. Știți când facem constatarea? După ce mâncăm. După ce înghițim galușca. După aia facem constatarea. Și asta costă teribil de mult. Și constatarea asta a fost o constatare tristă. Omule al lui Dumnezeu, moartea este în oală. Înșelăciunea. Plăcerii de o clipă a păcatului. Zice Moise în Evrei, capitolul 11, a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire. Păi însemna să fi fost nebun băiatul ăsta. Au zis să refuze la comorile Egiptului și la poziția Egiptului. Pentru ce? Pentru ce? Pentru ocarea lui Hristos. Să meargă cu sclavii și să bată picioarele în niriște și în noroi, în mizerie, să facă cărămizi. Măi, prostuț băiat a fost băiatul ăsta, după mentalitatea de astăzi, dar după mentalitatea Scripturii, înțelept, extraordinar de înțelept a fost băiatul ăsta. Ăsta, într-adevăr, a știut să socotească. Nu știu câtă matematică. Câte matematici superioare au fi făcut în facultățile Egiptului, dar știa să socotească bine. O, Doamne, aș vrea să copiii mei și copiii noștri să știe să socotească cât a socotit și cum a socotit Moise. El n-a vrut să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, pentru că după ce le guști, după ce mănânci, după ce te înfrupți, după aceea îți dai seama, faci constatarea tristă, moartea este în oală. Moise le-a refuzat, el n-a acceptat amestecul. Putea să fie și la curte și dincolo, să le mai trimită bani, să le mai trimită ajutoare, pachete, cum trimitem noi la nenorociții din România. Că stau aici la palat, dar îi ajut pe aia. No, nu amestecăm lucrurile. Ori, ori! Așa vrea Dumnezeu. Moise le-a refuzat. Tu? Ce faci tu? Accepți? Te accepți? Sau le refuzi? Și știți, când s-a făcut constatarea, tristă a fost constatarea asta, fraților, imediat le-a ferit ce? A trecut pofta, zice sora, pofta de mâncare. Cum au mâncat, zice, a strigat omul al lui Dumnezeu, moartea este în oală și n-au mai putut să mănânce. N-au mai putut să mănânce. Le-a pierit apetitul. Fraților, vă întrebați și mi-au spus mulți frați, s-au plâns, așa, ce frate, la noi în biserică e boring, mai ales tine. La noi în biserică e boring, de o vreme încoace. E așa o plictiseală, așa, plictiseală la ora de rugăciune, plictiseală la studiu biblic, plictiseală la predică de multe ori. E așa, nici nu mai vine să te duci. Eu agreez cu toți care îmi spun treaba asta. Cu un lucru nu agreez. Nu există cauză fără efect. Noi ne ocupăm de efecte. E boring. Dar care-i cauza? De ce, frații noștri, când aveam predicatori iluștri și luau verset cu verset în Biblie și nu era plictiseală, erau bisericile pline, se pocăiau oamenii cu grămada. De ce azi e boring? De ce astăzi e plictiseală în adunare? De ce nu ne mai place ora de rugăciune, studiu biblic, predica? De ce, fraților? Știți de ce? Știți de ce? Pentru că am amestecat lucrurile, ne-a perit apetitul. Am mâncat și ciorba lui Elisei, dar am mâncat și curcubeții sălbatici aduși de alții aici. Și ne-a cam perit pofta de mâncare și n-o mai avem. Asta e cauza. Să nu ne ocupăm de efecte, să mergem la rădăcina lucrurilor, la cauză. Când e boring în biserică, întrebați-vă ce ați adus de pe Maidan și ați băgat aici. Nu acum 5 ani, 8 ani, la început. De-aia e boring în biserică, de-aia e plictiseală. Pentru că ați permis cândva, cuiva, cumva, într-un fel sau altul, n-ați vegheat și ați lăsat să aducă de pe Maidan, să producă amestecul cu ce oferă omului Dumnezeu, cu ceea ce aduc alții de pe Maidan. Nici asta nu e greșeală și asta e bună și asta e bună și așa mai departe. Și le-ați amestecat. Și nu mai aveți poftă, v-a perit apetitul. Și n-au mai putut să mănânce. Asta e durerea, asta e tragedia, constatarea. Mă întreb așa și întreb pe tinerii noștri din biserică, pe așa nu-i cunosc bine, dar pe ai noștri, când îmi spun așa că-i boring, că nu le place, mai zic, ce muzică ascultați voi toată săptămâna? Ce cărți citiți? Ce filme vizionați? Ce programe vă place vouă? Păi dacă toată săptămâna vă hrăniți cu ceea ce vă oferă Maidanul, câmpul, țarina, lumea, păi normal că nu vă place, că va peri pofta de mâncare în biserică, nu vă place predica, nu vă place rugăciunea, nu vă place studiul. Nu, pentru că amestecați și nu merge amestecul ăsta. Nu merge. De ce ea va peri gustul, pofta de mâncare? Știți care e deosebirea pe care o văd eu între David și tineretul de astăzi? Tinerii noștri ascultă muzică. Și ascultă muzică nebună de multe ori, cum vă spuneam serile trecute, îi vezi cu căștile pe urechi și dau din cap ca aia cu urechi lungi. Tot timpul. Și zăpăcește, chiar veni la biserică pe unii. Unii uită când ajung să dea mai încet, că îi aud frații. Și mai se aude câteodată prin parkingul bisericii. Vă rog să mă scuzați, nici nu mi-am dat seama că am ajuns deja la church. Și apoi vin în biserică și așteaptă ca să aibă petit. Poftă, nu! Știți care e deosebirea între ei și David? Tinerii de astăzi ascultă muzică și încă muzică drăcească. David compunea muzică, el n-asculta muzică. El compunea muzică. Este o diferență, tinerilor? Sigur că este diferență. Unul care compune muzică, eu cred că e mai ceva ca unul care ascultă muzică. O să spuneți, frate, acum trăim în secolul 21, mileniu, acum lucrurile s-au avansat, de ce mai trebuie să compune o muzică când iau CD-ul, l-am băgat acolo și îmi cântă muzica, dar mă zăpăcește. Nu mai trebuie, ce să compun? Au compus alții pentru mine. Compune computerul și totul este electronic, totul este modernizat. Nu. No. Modernizarea asta nu e ceva sănătos și n-aduce lucruri bune. Și aș putea să vă vorbesc despre lucrul acesta, nu-i timpul. Fraților, aș vrea să închei punând ceva despre intervenția salvatoare a omului lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă Elisei? Dumnezeu este salvarea mea. Și interesant, când s-a făcut constatarea omului lui Dumnezeu, moartea este în oală. Nu s-au adresat la ăla care a dus curcubeții. Nu ăla a rezolvat problema. Cine a rezolvat-o până la urmă? Tot omul lui Dumnezeu a rezolvat. Că nu putea să o rezolve. Ăla a complicat-o. Ăla a adus dezastrul prin gafa lui, prin greșeala lui. Tot la omul lui Dumnezeu a venit. Și la el au strigat, la el au apelat în disperare. Omule al lui Dumnezeu, moartea este în oală. Elisei reprezintă salvarea lui Dumnezeu, intervenția salvatoare a lui Dumnezeu. Și știți când s-a produs? La momentul oportun, în versetul 40, a dat oamenilor acela să mănânce, când au mâncat din ciorbă, au strigat, omule al lui Dumnezeu, moartea este în oală. Și atunci, la momentul oportun, omul lui Dumnezeu intervine și rezolvă situația. Dumnezeu știe când și cum să intervină. La Avraam, când ajunge la Moria și ia cuțitul și pregătește jertfa și altarul și îl ia pe copil și îl leagă și îl pune pe altar și ia cuțitul și gata să-mi figă. Atunci, în momentul acela, a intervenit Dumnezeu. Avraame, Avraame, destul, ajunge! N-a intervenit Dumnezeu până atunci. Când urcau cu lemnele în spate și copilul a întrebat pe tata, tată, lemnele, cuțitul, totul, este aici, focul. Unde-i mielul pentru arderea? Era obișnuit băiatul cu jertfele, nu ca așa ai noștri. Era cam obișnuit. El știa ce trebuie pentru jertfele, pentru arderi de tot. Știa că trebuie și jertfă acolo. Și zice, Domnul va purta de grijă. Când a zis Avraam asta, un cuțit a intrat în inima lui tata Avraam. Dar n-a intervenit Dumnezeu atunci, a lăsat să-l rănească pe tata. Să pătrundă cuțitul adânc în inima lui. Atunci când a ridicat cuțitul să dea în băiat, atunci a intervenit Dumnezeu. Dumnezeu știe când să intervină cu salvarea lui. Când poporul Israel era între Marea Roșie și egipteni, spune în cartea Exodului, capitolul 14, că atunci, în momentul în care tabăra egiptenilor era pe punctul să-i calce, să-i ajungă, să-i prindă, în față era Marea Roșie, nici o scăpare, nici nimic logic aici, nici o intervenție umană nu putea rezolva problema. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus în mișcare un vânt puternic dinspre răsărit, care a suflat cu putere și toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat. Slăvit să fie Domnul! Așa intervine Dumnezeu cu salvarea lui, la momentul oportun. Pe Carmel, când poporul șchiopăta de amândouă picioarele. Cuvântul Dumnezeu spune în 1 Împărați, capitolul 17, pare mi se, în capitolul 18. Apa curgea în jurul altarului. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, fă să se știe că Tu ești Dumnezeu, că eu sunt omul Tău, că tot ce am făcut după cuvântul Tău. Ascultă-mă, Doamne, să știe poporul acesta că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Versetul 38. Atunci, în momentul acela, în clipa când se aducea jertfa de seară, pe care ei o uitase să o mai aducă, pentru că era nenorocitul de Ahab pe tron, de alte directive, atunci, în clipa aceea, a căzut foc din cer de la Domnul, a mistuit arderea de tot, slăvit să fie Domnul. Iată cum intervine Dumnezeu, fraților, momentul oportun. El nu intervine când vrem noi, cum vrem noi, după planificările noastre, nu. El intervine atunci, în momentul oportun. Așa a intervenit Dumnezeu și prin Elisei, cu situația salvatoare. Și cum a intervenit? Auziți, Elisei a zis: luați făină. A aruncat făina în oală și a zis: dă oamenilor acestora să mănânce. Și nu mai era nimic vătămător în oală. Fantastic! Cum a intervenit Elisei? Prin mijlocul simplu de tot al credinței. Luați făină și aruncați-o în oală. O fi zis vreun isteț pe acolo: stai bătrâne, stai puțin, explică-ne puțin ce compoziție chimică, ce reacție se produce aici. Dom'le, nu-i logic, nu-i normal, explică-ne puțin, tu ai făcut fizică, ai făcut chimie, te pricepi la chestii. Nu, nimic! Rezolvarea, salvarea, intervenția salvării vine prin mijlocul simplu al credinței, făina. De fapt, făina era ce? Produsul bobului de grâu care trebuie să fie măcinat între petele de moară ale judecății lui Dumnezeu. Bobul de grâu care a fost măcinat. Simbolul pâinii vieții care se coboară din cer. Așa cum spunea Domnul Iisus în Ioan capitolul 6, eu sunt pâinea vieții. Pâinea care se coboară din cer este în așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Slăvit să fie Domnul! Fraților, aici e salvarea. Nu-i ceva logic, nu-i ceva chimic, ceva reacții omenești obținute în laboratoare. E reacția produsă în laboratorul înțelepciunii lui Dumnezeu, care intervine prin mijlocul simplu al credinței, prin făină, prin produsul bobului de grâu, prin Domnul Iisus, ilustrarea jertfei Lui, care s-a dat pentru salvarea noastră. Mă uit în Scriptură de multe ori și văd niște situații în care Dumnezeu a intervenit atât de simplu să rezolve situația prin mijlocul simplu al credinței, încât de multe ori mă uimește. N-am nicio explicație dacă mă întreabă un modern al zilelor noastre cum și de ce s-a făcut asta. Uitați-vă în Exod capitolul 15. Zice Exod capitolul 15, versetul 25. Când poporul a ajuns la Mara, n-au găsit apă. Au început să cârtească împotriva lui Moise, zicând: ce avem să bem? Au găsit apele de la Mara și apele erau amare, n-au putut să bea. Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat ce? Un lemn, o bucată de lemn, pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. Fantastic lucru! Apea mare, iei o bucată de lemn, ce reacție chimică este acolo, în lemnul acela? Ce reacție face apa cu făina cu ciorba, dă să îmbunătățește, anihilează, anulează o travă din castraveți, din curcubeții sălbatici? Nu știu, fratele Șulea, ca medic, ne-ar putea spune ceva în direcția asta, a descoperit, nu știu, habar n-am. Cred din toată inima în intervenția salvatoare a lui Dumnezeu, însă, prin mijlocul simplu al credinței. În capitolul 6 din 2 Împărați, dacă întoarceți pagina, s-au dus fiii prorocilor și a spus: e prea strâmb locul, hai să mergem să construim, să luăm lemne și să construim alt loc. S-au dus, au tăiat lemne, făcând unul tăia o bârnă cu toporul, a ieșit toporul din coadă și a căzut în apă. Și a strigat: ah, omule al Dumnezeu, eram împrumutat! Nu era al meu. Și vine omul lui Dumnezeu și zice: unde a căzut? Uite, i-a arătat locul, acolo a căzut. Și Elisei a tăiat o bucată de lemn și a aruncat-o pe apă. Spuneți-mi ce reacție s-a produs acolo. Și dintr-o dată fierul s-a ridicat s-a lipit de bucata aia de lemn. Nici măcar n-a fost coada originală a toporului, să zic că se cunoștea una cu alta de câțiva ani. Și de aia s-au unit împreună. Că oamenii ar fi explicat și chestia asta. Dar o altă bucată de lemn a tăiat Elisei și a plutit fierul, toporul pe apă. Mijlocul simplu al credinței. Vine un orb din naștere, Domnul Iisus se întâlnește în Ioan 9, un orb de naștere. Și cum l-au văzut ucenicii, în ce filozofarea? Doamne, avem un subiect de discuție pentru seara asta. Cine a păcătuit, el sau părinții? Asta facem noi. Când avem un caz, nu venim cu credință înaintea lui Dumnezeu, pentru că începem să filozofăm. Din ce cauză, cine, părinții, el, bunicii, chestii, ședință de comitet, adunare generală, nimeni nu strigă către Domnul să rezolve problema. N-avem credință. Ședința, așa ne-au învățat comuniștii. Când nu vrem să facem nimic, facem ședință. Să rezolvăm problema și o complicăm mai mult. Zice Domnul Iisus, nu-i vreme de filozofie. Cât e ziua, trebuie să lucrezi lucrurile celui ce m-a trimis. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ, a făcut tină din scuipat, a uns ochiul orbului cu tina asta și a zis, du-te spală de la scăldătoarea Siloamului. Și el s-a dus, s-a spălat, s-a întors văzând bine. Tate și lui, acum fi rezolvat chestia asta cu scuipată și cu tina, nu știu, medicină, fi descoperit astăzi așa ceva, în secolul 20-21? Nu știu, nu mă întrebați, nu mă pricep. Cred din toată inima că s-a rezolvat problema. Pentru că așa spune cuvântul Dumnezeu, prin mijlocul simplu. Observați, fraților, acțiunea credinței prin lucruri sfinte, prin lucruri simple, se rezolvă problema. Pentru că așa lucrează credința, care cuplează puterea lui Dumnezeu în situații imposibile ale vieții acesteia. Și aici, în cazul acesta, o travă e anihilată și mâncarea este recuperată prin aruncarea făinii în oala cu ciorbă, anihilează o travă castraveților, curcubețelor sălbatice de pe Maidan, slăvit să fie Domnul. O, ce lucrare extraordinară! Și știți ce mai place aici, în încheiere, cu intervenția asta? Intervenția asta s-a făcut nu numai prin mijloacele simple ale credinței sau la momentul oportun, ci în colaborare cu cei în cauză. Asta e metoda lui Dumnezeu întotdeauna. Și aici e frumusețea, să știți. În colaborare cu cei în cauză. Zice, Elisei a zis, luați făină, aruncați făină în oală, dați oamenilor să mănânce. Și ăia, fiii prorocilor care erau acolo, au făcut ce le-a spus Elisei. Vă întreb acum să vă imaginați situația acolo. Păi nu putea Elisei să facă chestia, ce trebuia să dea porunci? Ce boz era Elisei? Nu putea el să ia făină, să arunce în oală, ce era big deal, treaba asta nu era. Dar așa se face lucrarea de salvare în colaborare cu cei în cauză, cu cei peste care planează moartea. Așa se explică prezența mea și a fraților la pupitru, fraților. Pentru că asta e metoda lui Dumnezeu de a salva în colaborare cu cei în cauză. Și aici intră în acțiune un alt lucru, pe lângă credință, prin lucruri simple, intră ascultarea noastră. Elisei le dă porunci să ia făină, să arunce făină anuală. În Cana, Domnul Iisus, mama spune slugilor, fiți atenți aici, să faceți tot ce vă spune. Absolut tot, ce e cea mai grozavă predică ținută pământului vreodată, de mama Domnului Iisus, de o femeie. Să faceți orice vă va zice, dacă vreți rezolvarea situației, ieșirea din criză. Și Domnul Iisus le-a dat o poruncă, umpleți vasele acestea cu apă și le-a umplut toate până sus. La mormântul lui Lazar, cei ce erau acolo, Domnul se uită, s-a înfiorat în duh, a plâns. Și a zis, dați piatra la o parte. Și cei ce erau acolo trebuia să intre în acțiune, peste tot plana moartea. Și ei au dat piatra la o parte. Și Domnul Iisus a strigat, Lazar, vino afară. Vedeți? Și apoi dă porunca să dea celorlalți să mănânce. Ca tot să beneficieze, tot să guste din minunea salvării altor, din minunea salvării pe care o dă Dumnezeu. Toată lumea trebuie să guste. Dați tuturor să mănânce. Și spune Scriptura, au mâncat. Și nu mai era nimic vătămător în oală, slăvit să fie Dumnezeu. O, ce miracol! Ce lucrare extraordinară! Fraților, facem gafe. Și eu greșesc, și frații mei greșesc, și dumneavoastră greșiți. Toți greșim, spune Biblia, în multe feluri. Și de ce greșim în multe feluri? Ca să ne plictisim în greșeli. Și de aia greșim în multe feluri. Toți greșim în multe feluri. Și nu ne plictisim de greșelile noastre. A greșit ceva omenesc. Constatăm după un timp, după ce ne hrănim, după ce gustăm, după ce mâncăm, constatăm că nu-i bine ce am făcut. E cam târziu câteodată. Când constatați că nu-i bine, că s-a produs greșeala, nu face ședință, v-ați nenorocit dacă face ședință atunci. Nu-i de la Dumnezeu lucrul ăsta. Strigați cu putere către Domnul.
Și dacă este un om al lui Dumnezeu, rugați-l, frate, scoate-ne din încurcătură. Iar s-a făcut gafă. Iar am amestecat. Iar am adus de pe Maidan. Iar s-a produs o gafă, o greșeală. Și Dumnezeu este bun și ne iartă. Dacă ne mărturisim greșelile, ce spune Biblia? El este credincios și drept să ne ierte greșelile.
Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb! De aceea voi, copiile ai lui Israel, care ați făcut gafe multe, nenumărate, grave, n-ați fost nimiciți. Nu pentru că voi nu v-ați schimbat, voi v-ați schimba ca Omida. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, slăviți să fie numele Lui. El încă nu se schimbă, El iartă. Și în seara asta El iartă. Să fie cine să spună, am păcătuit, ai milă de mine păcătosul, că El iartă, cu toată siguranța că iartă. Și dă vindecarea, știți cum? Prin mijloacele simple ale credinței, la momentul oportun. Cum te rogi, cum mărturisești, cum strigi cu putere către Domnul. Noi nu strigăm omule al lui Dumnezeu, noi strigăm Doamne Iisuse, Mântuitorul și Salvatorul nostru. Există un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, omul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Către El strigăm, nu către Elisei, nu către Solomon, nu către Ilie, strigăm către Domnul și El intervine. Dar vrea să ne folosească și pe noi în lucrare de salvare. Și cred că mesajul în seara aceasta n-a fost nimic altceva decât o colaborare cu Domnul nostru, care vede gafele noastre, care plânge pentru gafele noastre, mijlocește la Tatăl pentru ele și care dorește în seara asta să dea salvarea prin mijlocul simplu al credinței. Fraților, haideți să venim cu gafele înaintea Domnului și să nu ne fie rușine, să mărturisim și să cerem intervenția Domnului să rezolve problema. Și fiți atenți, Domnul zice, du-te, te-am reparat, te-am recuperat, te-am salvat, dar să nu mai faci gafe. Ai grijă, nu te mai du pe Maidan, nu mai strânge curcubețe și castrave sălbatici. Ia laptele duhovnice și curat, hrănește-te cu el. Dacă vrei să vezi veșnicia, Doamne ajută-ne să ne hrănim cu cuvântul Tău, să creștem, să ne maturizăm și să fim gata, ridicăm mâinile în sus și să spunem, Maranata, vino Doamne Iisuse, amin.